24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Malone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg synes godt, man kan sige, at psykologien indtager på sin vis en privilegeret plads i nutidens debat i virkeligheden. Altså hvis man ser på det, vi er ikke særlig sene til at kritisere hverken, det kan være pædagoger eller psykiater eller alle mulige andre, men psykologer er ligesom, de fremstår som sådan gode mennesker, terapeuter. Nogen, der taler med os og ved os det godt. Og det er dem, man helst skal gå til, hvis der er noget. Der er heller ikke ret meget diskussion om psykologi, hvad det er for noget, hvad det bygger på. Og det er meget, meget sjældent, at man ser psykologer begynde at gøre op med deres egne felter. Så derfor så var jeg meget glad, da jeg her for nylig opdagede Dion Sommers nye bog, som hedder Udvikling fra udviklingspsykologi til udviklingsvidenskab. Og den præsenterer han faktisk selv som et opgør mod kategorisk tænkning og forenklende fiktioner. Det er jo herligt. Jeg tænker, det må vi bare se nærmere på. Og Dion Sommer, du er velkommen for det
tak,
første.
Skal du have.
Du er professor i udviklingspsykologi og er sådan, kan man sige, Danmarks grand old man inden for udviklingspsykologi, eller det nogen måske vil kende som børnepsykologi.
Mm-hmm.
Og vi skal snakke meget mere om, hvad denne her udviklingspsykologi har været og er, og hvor den er på vej hen, og hvad der skal gøres, for du mener virkelig, der skal gøres noget. Men først kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan du overhovedet er endt som udviklingspsykolog.
Jamen nu er jeg jo, som udviklingspsykolog har jeg også lært og set fra mit fag og undersøgelser af hvordan børn bliver voksne osv., at det er altid nemt at skue tilbage, når man er nået et bestemt sted hen. Men står du på barnets sted og platform og ser frem, så sker der faktisk utrolig mange ting i tilværelsen derefter, som gør, at vi kan ikke med 100% eller faktisk ikke, men vi kan kun med stor usikkerhed sige, hvor man ender. Og sådan var det for mig.
Ja.
Jeg voksede op i en ikke akademisk familie og var en nysgerrig dreng, der snusede til stort set hvad som helst. Og så var jeg også musikalsk og spillede og kunne leve det faktisk. Og så jeg startede med at vokse op i Silkeborg og fik en lærereksamen der, og var et tidspunkt i skolen, indtil jeg tænkte, det er godt at være lærer, men det er også godt at forlade faget i tide.
Så kan det blive til hvad som helst.
Ja, det kan blive til mange ting. Ikke? Så derfor havde jeg sådan på, nu tager vi altså til Aarhus, sagde jeg til min kæreste, som nu var min kone dengang. Ikke? Nu tager vi til Aarhus, og så går jeg på universitetet. Og så var det sådan, skulle det være musik? Nej, jeg spiller rigeligt i forvejen. Fordi der var jeg ude som på vejen og i hallen og spille stort set hele tiden.
Mm.
Og så var det så engelsk litteratur og dans, som jeg gik meget op i, havde som linjefag. Nej, så blev det psykologi.
Ja.
Helt tilfældigt, fordi altså, det kunne da være interessant.
Og det er i 70'erne, det
her? Det er 73.
Men der må man også sige, altså der var psykologi vel på vej frem, modefag også måske?
Ja. Og det var jo, det kan vi komme til at snakke om senere, det var jo de gamle KFA'er, Sigmund Freud og Jean Piaget og Vygotsky og Sovjetskolen, som simpelthen var psykologien dengang, og det har jeg jo lært. Ja. Så man kan sige, at jeg har ligesom fået mine gamle KFA'er ind med blodet. Men altså, det var det, der gjorde, at da jeg så først kom ind, så var jeg fuldstændig solgt.
Ja.
Det var fantastisk. Og der var jeg også de 5 år ældre end mine medstuderende, så jeg havde også tænkt en del inden da. Og jeg faktisk var blevet lidt mere voksen og lidt mere moden, så tænkte jeg, nu studerer jeg altså psykologi, virkelig. Og så havde jeg mine psykologibøger med herover på Sjælland, når vi overspillede herover, hvor jeg så bare, og når vi overnatter, så sagde jeg simpelthen...
Så i turbussen, der sagde du simpelthen...
Så sagde jeg i turbussen og læste op til eksamen.
Nu skal I høre om den orale fase.
Ja, og de var død trætte af mig, ikke? Se, det var ikke lige den slags, mine bandmedlemmer gik så meget op i. Og så jamen, det var egentlig meget praktisk, og så kunne jeg jo tage min psykologiuddannelse og stort set uden studielån. Og jeg vil lige sige, det er jo fuldstændig umuligt i dag.
Ja.
Vi har jo... På Psykologisk Institut skal der omkring 11,8 for at komme ind fra gymnasiet. Og så det vil sige, at der er ikke den slags detour-muligheder, som vi havde dengang, som jeg faktisk opfatter som vældig interessant og forfriskende, fordi man får også nogen ind, tror jeg, på universitetet, som som ikke lige er gået den slagne vej, og derfor måske også har nogle kvaliteter, man ikke kan måle og veje.
Ja, altså folk, der ikke kun har gået i skolen, måske også har prøvet bare at leve en lille smule.
Fuldstændig, ja. Jeg har livserfaring og sådan, men sådan er det jo ikke det.
Og det her med det så endte i udviklingspsykologi, hvorfor lige det? Hvorfor lige børn?
Ja, det var på grundstudiet. Der havde vi jo grundfagene, der havde vi jo almen psykologi, der havde vi jo socialpsykologi om samfundet, og så havde vi kognitionspsykologi om tænkning og hvordan vores forstand virker og sådan, og så havde vi udviklingspsykologi, som handlede om, sådan løst sagt, om menneskets forandring fra vugge til grav, ikke? Sådan var det dengang. Nu er det allerede fra fostertilværelsen til grav. Ja. Men så var det på et tidspunkt, der stødte jeg på Per Schultz Jørgensens bog Familien i forbrugssamfundet, gamle en, og det satte altså et eller andet i gang inde i mit hoved. Det her var drøn interessant, og det var faktisk socialpsykologi. Og så gik jeg så på et udviklingspsykologisk kursus et år, og der skrev jeg bare, dengang, nu afleverer vores studerende 9 sider på 3 spørgsmål for at komme igennem udviklingspsykologi. Dengang kunne vi bare lave en afhandling.
Ja.
Så jeg lavede en afhandling om legeteorier på 180 sider.
Okay.
Ja, så det var. Og så pludselig så kom Dansk Psykologisk Forlag ind og sagde, det vil vi godt trykke for dig. Så da jeg gået der et år max, ikke, så fik jeg min første bog ud. Og der tænkte jeg, hold da op, det her det er da vældig forrygende. Men så var jeg, altså den vej ind via Pers bog om familien, og så også om legeteorier. Hvor jeg faktisk var inde og læse i Freuds samlede værker, der fra den engelske version, der er jo 52 bind, som vi havde på læsesalen. Det gik jeg ind og tjekkede alt, jeg kunne finde bag i bogen omkring, hvor der står noget om leg. Ja. Og så var jeg faktisk vældig stolt over dengang, at jeg kunne, uden at Freud, han selv vidste, at han havde faktisk 2 legeteorier, og ikke kun én.
Aha.
Fordi de var hans hypoteser omkring leg, det var sådan egentlig bare eksempler fra hans, hvor han skulle forklare sin driftsteori. Ja. At drifterne koger i os og så videre, og så begynder de at få folk til at gøre noget, som de måske ikke med deres forstand ville have gjort og så videre. Og der siger han egentlig, at lejen er en slags driftsudladning, som faktisk er psykologisk helbredende, fordi barnet kommer af med noget igennem leg. Og så senere i 1928, der skrev han Jenseit des Lustprinzips, hvor han begyndte at gøre op med sin egen teori om drifter. Og det bliver så mere en, hvad skal man sige det, en oplevelsesteori, fordi han fandt ud af, at de unge kvinder, der kom til ham med hysteri, som var lam i underkroppen, det kunne han jo føre tilbage til incestforestillinger.
Ja.
Indtil Freud han så opdagede, fordi dengang var han jo arkeologen, fortalte han. Jeg har jo været i hans lejlighed, hvor der er arkeologibøger.
Og så, er den i London, tænker du?
Nej, det er den i Berlin, eller hvor det er?
Berggasse i Wien,
ja. Ja, i Berlin, ja.
Ja, jeg har kun været den i London.
Og sofaen var der også, men så ind på hans hylder, der stod der sådan om de gamle, hvad det hedder, Egypt og så videre. Mm. Og der var han simpelthen arkeologen, der gravede ned i det underbevidste.
Ja.
I 1928 der fandt han ud af, at den holdt altså ikke, fordi De der incestforestillinger, som Freud faktisk troede på, han er gravet frem, det viste sig faktisk slet ikke at være rigtigt. Og så var han jo ved at forlade faget som psykiater og begyndte at slå sig ned som læge igen. Men så den geniale mand, han er, så finder han simpelthen, jamen, oplevelsen. Og det er det, der senere blev til narrativ psykologi.
Mm-hmm.
Han brugte aldrig ordet, men det er egentlig der, den stammer fra. Oplevelsen eller fortællingen, den er lige så psykogen aktiv, som hvis hændelsen virkelig var sket.
Så det, der betyder noget, er i virkeligheden, hvad du har i dit hoved.
Så bare en vrangforestilling, som ikke er sand, den kan gøre dig lam, for eksempel i kroppen, når du får en hysteri omkring det. Ja.
Men herligt, vi kommer tilbage til Freud og de store teoridannelser, og også til leg, og hvad den egentlig er til, fordi nu ser man jo på det på en noget anden måde.
Ja.
Men og du har skrevet mange bøger. Du startede tiden med en bog, du har skrevet virkelig mange, og du er på vej med flere.
Ja.
Men denne her udvikling, som du er kommet med nu, hvad og som er et opgør, siger du, med meget af det, man kender fra udviklingspsykologien, hvad er baggrunden for at skrive den?
Nu er det et opgør, men det er også et venligt opgør.
Ja.
Men det er et nødvendigt opgør. Altså, jeg har det jo sådan, jeg har en metafor med min gamle, nu afdøde, Cocker Spaniel. Den, når jeg gik tur med ham, så gik han altid rundt andre steder, end vi egentlig havde aftalt, så vi, han skulle ind på andre territorier osv. Sådan har jeg altid haft det, at sådan under neden, at udviklingspsykologien og børnepsykologien kan altså ikke forklare alt. Fordi jeg har jo også læst en masse sociologi og samfundsfag og sådan, og kunne se, og historie, og kunne se, jamen, der var jo også nogle perspektiver på børn og barndom. Så derfor har jeg altid haft sådan en slags radar kørende. Og så så jeg for en, i 2015, der kom, den kom cirka ved 10-15 år, et hovedværk i fire store bind, der hedder Child Development and Developmental Science. Og så startede jeg simpelthen med bog 1, som var teorigrundlaget, og læste alle bøgerne igen.
Og det er simpelthen, kan man sige, det er udviklingspsykologiens bibel.
For dem, der kender den.
Ja.
Det er the state of the art, hvor førende folk, for det kan kun være de allerstørste internationale folk, der er med her, som får lov til at skrive den, som simpelthen gør status og refererer tilbage til de andre udgaver, og hvor er vi så i dag? Og det var så, hvad det hedder, der var udviklingspsykologien så blev til developmental science, ikke? Og så synes jeg, det skal jeg altså læse mig ind på. Så jeg var ind på, jeg var voldsomt fascineret. Så jeg må sige, at jeg læste både det, og så en masse artikler om nye evolutionsteorier, som også er med i det her. Hvor jeg læste nok op på det i halvandet år, før jeg overhovedet kunne begynde at skrive den bog. Og det kom så som tilfælde, at samfundslitteratur gerne ville have mig til at skrive et eller andet, der hed udvikling. Ja. Og så tænkte jeg, nu har jeg en chance for at få det her ned i en bog. Ikke?
Ja, for det handler jo om netop, at man går fra, at det ikke længere bare psykologi. Altså nu er der faktisk alle mulige andre videnskaber, der får lov at komme ind i det her område. Ja. Altså biologi, evolutionstænkning, sociologi, så videre, så videre. Men det er jo også sjovt at se, og du ser også på i bogen det her med, hvordan udviklingspsykologien har udviklet sig over tid. Og det er, synes jeg, meget interessant. Og specielt hvis vi nu, vi var ved Freud før, og du nævnte Piaget, Vygotsky, der er også Kohlberg, der er andre.
Ja.
Men den tidlige udviklingspsykologi er jo, altså du inddeler i virkeligheden i tre faser. Den her tidlige udviklingspsykologi, så er der en, som handler om store teorier og teoridannelser. Og så kommer der en reaktion senere, som er, vi kan snakke om, så den domænespecifikke fase, og så kommer der i virkeligheden nu her den her udviklingsvidenskab. Men det tidlige der, altså man kan sige, Freud var vel sådan set, ja, den første, der sådan rigtig går i gang. Ikke?
Jo, det var han.
Ja. Og det var jo, som du også siger, det var meget, altså han gik ud fra, hans filter på verden var jo i virkeligheden det her med drifter og sex.
Ja, ja.
Altså, og det var det, han så alting igennem.
Ja.
Således også børn.
Ja.
Og der var igen, han havde sådan noget, der var nogle faser i deres udvikling.
Ja.
Og det går ud fra, det var i virkeligheden, altså det kom også til at præge resten af dem, der gik ind i området.
Ja.
Det må du lige hellere.
Det gør det rigtig, rigtig meget, men og det synes jeg er veldig interessant, fordi vi har jo alle sammen, man kan jo altid i bagklogskabens lys se de fejl, som de lavede dengang, og det kan andre sikkert også om vores fejl osv. Men man kan sige, at når man begynder at se på udviklingspsykologiens historie som fag, så er den voldsomt indlejret i nogle ligesom forestillinger i tiden. Og i Freuds første periode, der var der noget, der hed vitalismen, som egentlig han mere eller mindre byggede på omkring sådan nogle indre drift osv. Så var der nogle maskinmodeller, nogle dampmaskinemodeller osv., som ligger uden Freud direkte tænkt over, som en analogi, at så er der overtryk, og så har vi sådan de der, hvad det hedder, halv naturvidenskabelige forklaringsmodeller bagved, og så videre. Så der var han låst ind i det, og stadig, det skriver jeg også lidt om i min bog, man skal helt tilbage til oplysningstiden i 1700-tallet for at finde ud af, hvor hele stadietænkningen i virkeligheden kommer fra. Og det er en oplysningstids filosofisk betragtning, at mennesket og samfund og natur er på vej mod højere og højere former, og der er endemål, det er det, vi kalder finalitetstænkning, der er særlige endemål, man når til, som samfundet så realiserer. Og det var jo på baggrund af et opgør med kristendommens tvang, fordi mennesker skulle ikke udvikle sig, mennesker skulle være lydige og være fyldt, og er fyldt med synder og kunne få forladelse osv. Men der var jo ikke, altså oplysningstidens menneskebillede var jo i virkeligheden en afgud, kunne man næsten sige, som var provokerende for kirken.
Ja, meget jo. Ja,
og rationalismen tordnede frem, og, og de gamle grækere fik provenens igen i filosofien.
Og de havde jo netop også altså udviklingstanker i høj grad.
Ja,
altså man skulle uddanne sig, man skulle til stadighed forfine sin ånd.
Og jeg skriver en bog med min datter på Aarhus Universitetsforlag om de gamle grækers børn osv. Der er vi inde og rode i Platon, hvor han direkte skriver, at konstruktionsleg, det gør, det er nødvendigt. Fordi så kan børnet eller drengen der lære senere at blive en dygtig bygningshåndværker, så at sige. Ikke? Så det var der jo også masser af i den kultur. Men det er jo tilbage til at sige, at hvad kan du sige, inden udviklingspsykologien egentlig blev udviklingspsykologi, for eksempel med Freud, men der var også en empirisk tysk del, som egentlig ledte op til det, vi kalder positivismen senere, som jeg ikke har beskæftet mig med, som også hurtigt fadede ud, ikke? Men de var jo fyldt i deres hoveder mere eller mindre bevidst af oplysningstids tænkning.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Melone Frank og professor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet, Dion Sommer.
Nu siger du, at de tidlige udviklingspsykologer, jamen de var fyldt af oplysningstanker, og det her om tingene går fremad, man udvikler sig mod noget. Men de var vel også, hvad skal man sige, altså de havde også den svaghed, kan man sige, at det var teori det hele.
Ja.
Altså det var, man byggede sådan set fine tankeslotte, man afprøvede ikke noget.
Fuldstændig. Jeg kan da huske, da jeg var færdiguddannet som psykolog, og i en kort periode var ansat som lærer på det, der hed Peter Saber Seminariet. Der fandt jeg jo hurtigt ud af, at jamen, altså, man kunne jo bruge de her teorier til hvad som helst. Så det vil sige, de var så almene og karakteristisk ved, at de var universelle. Så hvorfor skulle man ændre teori, når man har fundet sandheden, så at sige den universelle sandhed om verdens inderste natur og sammensætning? Og så det vil sige, så var man egentlig, så havde man en fagidentitet, som for mig at se, blev voldsomt ødelæggende for forandring. Og den næste periode, vi kommer til at snakke om, den domænespecifikke, starter nemlig helt andre steder. Men det låste simpelthen fagene fast på den her måde. Så det vil sige, du kunne deducere hvad som helst på en case, du havde. Den var empirisk voldsomt svag.
Ja, for du skulle jo bare sådan set kigge på et barn og få det til at passe med den teori, du havde.
Ja, og så var du eksperten.
Ja.
Som kunne bruge din viden på hvad som helst. Ikke? Og det var en kæmpe svaghed. Og det viser sig jo også. Altså, ideen var jo, og det var jo også en oplysningstidstanke, med så få begreber som muligt, skal du kunne favne og forklare så meget af overflade af varians i samfundet eller i mennesket som muligt. Så det var ligesom, man skulle finde ind i essensen. Og når man gjorde det i sine teorier med stadien, det var så essensstadier, man skulle Gud døde mig igennem de der stadier, inden man nåede den optimale voksne tilstand, når man så tænker på alle de fejl, vi voksne er fyldt med, ikke? Men det var den optimale tilstand, man skulle nå, og hele barndommen, så at sige, satsede hen imod og skulle nå, ikke?
Men så kommer netop, altså så er der jo der vokser et opgør frem, altså der er nogen, der begynder simpelthen at lave empiri, altså kigge på, hvordan ser verden faktisk i virkeligheden ud, og så sker der noget. Altså der er for eksempel, jeg synes, du har et vidunderligt eksempel med tilknytningsteori, som simpelthen, altså, hvor tingene ikke passer med, hvad der sker i verden.
Fuldstændig, ja. Jamen, det er jo det, forskere i, og det er jo i hvert fald ikke herhjemme, det kan jeg garantere dig for. Det var, igen, må man altså, også når man skal se fagsfornyelse, så skal man altså have den internationale radar på. For der
ja, for her i landet, som siger, der sker ikke noget.
Nej, det sker for lidt, og det sker for sent, og det sker for træt. Og hvis man ikke, der er ikke nogen, der ligger, så at sige, den internationale dimension ind i det, så kommer der i hvert fald ikke til at ske noget, som helst. Men tilknytning er et godt eksempel. Der har vi John Bowlby's, det bliver undervist overalt, stadigvæk Bowlby's teori om attachment og sådan. Og han havde en teori om, og det passer faktisk vældig godt med hvad det hedder, med efterkrigens arbejdsforhold, hvor kvinderne skulle hjem fra krigsindustrien i England, og så skulle mændene ud igen, ikke? Og så kunne de være mødre. Og det er jo ikke det, Bowlby direkte siger, men det ligger så at sige under neden som en slags underforstået norm om kønsroller, ikke? Og det er sådan, at spædbarnet kan kun magte at tilknytte sig en person ad gangen. Og hvis der kommer flere, for eksempel en interesseret far, der møder sig på osv., så går det faktisk grundlæggende ud over barnets udvikling.
Mm.
Fordi det hedder monotropi, synspunkt. Mm. Enkel knytning. Der var ligesom en fase i det. Så næste fase, når barnet så var 3 år, så kom far ind. Og det var også sådan Freud at opfatte det her, ikke? Så begyndte man egentlig bare at studere små børn, hvor de var. Ja. Empirikerne i England og i USA, de fulgte børnene. Og så, halløj, i 60'erne begyndte børn lige pludselig at, i daginstitution, fordi møderne var på arbejdspladsen, og så undersøgte man den der. Så finder man pludselig ud af, små børn og spædbørn har en forunderlig social kapacitet til at knytte sig tæt til dem, der indleder et ordentligt, følelsesmæssigt kvalificeret forhold til dem. Ja. Og det hedder så i dag multiple attachment, altså multiple tilknytningssammenhæng. Og der ser det ud til i den nye handbook of attachment, som lige kom her sidste år. Der ser det, der peger forskning på, at jo flere trygge, harmoniske tilknytninger, du har, des bedre udvikling.
Interessant.
Vældig udvikling. Og man kan have en tryg tilknytning til sin mor, en utryg til sin far, en tryg eller en utryg til sin pædagog, eller omvendt.
Eller søskende, eller
søskende, hvad det kan være. Bedste forældre.
Ja, man kan sige, det er jo, altså nu hvor vi igen sidder og kigger tilbage, ret logisk, hvis man ser på det evolutionært, hvordan er mennesket evolveret frem i små grupper.
Ja.
Det er ikke kun mor, der har gået og passet de unger. Det er alle mulige.
Hvis, jeg vil våge den påstand, at havde barnet været så modercentreret, jeg sammenfatter faktisk det her i det, jeg kalder det modercentristiske standpunkt, så havde vi ikke siddet her i dag. Nej. Så havde arten ikke overlevet.
Der skal mere end bare en mor til.
Ja, Hardy Schaffer. Hun taler om, som er evolutionsteoretiker, virkelig fremragende evolutionsteoretiker. Hun taler simpelthen om allo-parenting, altså mangeforældreskabet.
Ja.
Og hvor hun også meget overbevisende argumenterer for, at den særlige kun mor-barn-tilknytnings sammenhæng, den er historisk meget usædvanlig.
Ja.
Det er nærmest en slags luksus
i tilværelsen. Sådan har det bare ikke været.
Nej, det er alt muligt andet, der er på spil. Ja. Og vi ved, at Hewlett har lavet undersøgelser af fædre i pygmæfolk i Afrika og så videre, og moren er ude at samle. Deres livsform kunne godt minde lidt om det, vi havde i den pleistocæne tid, da homo sapiens, så at sige, voksede sammen, eller ud af de der små grupper.
De første jæger samler.
Ja, netop, ja. Det gør det godt. Der er faren ikke så tit på jagt der, og moren hun er ude at samle, og det er voldsomt vigtigt osv. Så det vil sige, at barnet i 10-12 timer er spædbarnet og lillebarn ikke ude af en håndsræk armslængde for den her far. Og så er der nogle kvinder, der alligevel har mælk i brysterne, som lige kommer forbi og ammer, ikke?
Jo. Ja, ja.
Og så jeg siger, det er funktionelt. Altså det, der fungerer, hvis samfundet er voldsomt forskelligt fra vores, jamen så bliver det en anden måde at gøre tingene på, ikke? Og så er det det, der fungerer evolutionsmæssigt, og det er sådan, man udvikler sig.
Og så netop, som du siger, så går man ind i den der domænespecifikke æra fra sådan cirka 70'erne.
Ja.
Hvor at så begynder alle mulige at tage fat i små bitte hjørner af udviklingspsykologien, og netop altså lave undersøgelser af det ene og det andet og det tredje. Og det er jo sådan set glimrende vel.
Ja, fantastisk. Men det er jo aldrig en udvikling, som ikke har to sider.
Nej.
side. Sådan et janusansigt, ikke? Men det er helt fantastisk, er jo, at udviklingspsykologien bliver enormt mangfoldig og meget empirisk stærkt begrundet med virkelig høj kvalitet.
Mm.
Og man kommer til at vide rigtig mange ting om sådan nogle særlige, hvad skal vi sige, måske et følelsesmæssigt område, eller det kognitive, eller hukommelse, og hvad som helst, som så forskere arbejder med i rigtig mange år. Og det giver altså en detaljviden, der er helt enestående. Altså, det er jo et fantastisk mangefacetteret fag i dag. Nogle gange skriver jeg, af udviklingspsykologierne. Mm. Fordi vi kan ikke ligesom i gamle dage sige, der var en udviklingspsykologi, der bestod af dem og dem.
Ja.
Eller udviklingspsykologien. Men nu er der rigtig mange. Men tabet er jo også, at der er ingen selv af mine gode kolleger, heller ikke jeg selv, har overhovedet overblik over det her fag. Det har vi ikke.
Nej, det har vel også den omkostning, at man som praktiker, altså dem, der enten er pædagoger, eller det kan være behandlere på en eller anden måde, kan sådan set vælge blandt de her psykologier og sige, jamen for mig er tilknytning, det er simpelthen det vigtigste. Det er det, jeg praktiserer. Og så bliver alt ligesom presset ind i den lille form.
Ja, fuldstændig. Og så bliver den generaliseret til at gælde det hele. Og det er faktisk lidt ironisk, fordi når man gør det, så gør man, men det er ikke det samme, men man gør næsten ligesom man gjorde i gamle dage, hvor man tog en stor teori, og kunne bruge den på hvad som helst, så tager han faktisk en partikulær del af personligheden. Ja. For eksempel det nære følelsesmæssige liv, som selvfølgelig er vigtigt, men det er jo kun en del af historien. Og så generaliserer man den ud, og kan bruge på rigtig meget af det.
Ja.
Og det er også det, jeg advarer mig imod, at prøve at give nogle andre eksempler på, hvordan man kan gøre det anderledes. Det er virkelig, virkelig alvorligt.
Ja, man kan vel sige, hvis man kigger ud i hvad skal man sige, det pædagogiske landskab nu, der kunne man vel pege på sådan noget som resiliens eller robusthed, ja. Som sådan en hvad skal man sige, et begreb, som ligesom bliver brugt meget og lagt ned over rigtig mange ting.
Ja, ja jeg må til min egen ubeskedenhed sige, at i 1996, der skrev en bog, der hedder Barndomspsykologi, og der var jeg på det tidspunkt, havde jeg jo studeret resiliency research rigtig godt, og havde det egentlig med i kapitel 1, som en ny skal vi sige, vej frem dengang. Og der var der en Rudolf Schaffers bog, der kom, hvor hans rejsel så er over, oversat det til robusthed.
Mm.
Og da jeg så var inde og se i den engelske ordbog, Dictionary, så var der 7 eller 8, konnotationer og bibetydninger,
ja.
Som var fantastiske strækbarhed, ja. Evner til at regenerere efter pres osv. Så der skrev jeg bare resiliens. Så ja. Det var egentlig der, det kom ind i sport. Ikke? Og så har jeg fulgt det siden. Og ser, at så det vil jeg faktisk sige meget direkte. Et stadig mere brutalt samfund efterspørger robuste individer.
Ja.
Og der er der så nogen, der har været inde og annektere resiliensbegrebet over i robusthed.
Ja.
Og så lyser mine faglige røde lamper altså virkelig.
Hvorfor? Hvad sker der egentlig med det?
Så begynder der at ske det, at nu skal vi til at opdrage vores børn på en anden måde. Nu skal vi ikke være hensynssyge, og nu skal vi stille krav til dem, og nu skal vi styrke deres karakter så tidligt som muligt, og sådan. Som ud fra en frygt om, at det bliver nogle små sårbare individer. Og så ved jeg fra anden side, fra mit fag udviklingspsykologi, at det går galt, hvis det bliver den dagsorden. Og i virkeligheden er det jo ikke en dagsorden, der kommer fra fagene. Det er en samfundsmæssig tendens i tiden. Hvis du også ser, det har også været fremme mange gange, hvis du simpelthen går jobmarkedet igennem og ser på, hvad der bliver efterspurgt af robuste medarbejdere for systemer, der er ved at kollapse, eller disrupte folks mentale sundhed, ikke? Så skal vi bare have nogen der. Der var, jeg så en annonce for en uge siden et eller andet sted, så nok kan man sige direkte, hvor det var, hvad det var for en stilling. Men det er jo noget med, at vores tidligere medarbejdere havde ikke kunne genføre den her strategi i organisationen. Ja. Så nu søger vi en særlig robust medarbejder, der er forandringsparat og alt det der, sådan, ikke? Og så tænker jeg, jamen, de siger faktisk direkte, at hvis du ikke er småpsykopat og fuldstændig ufølsom, så vil vi ikke have dig, vel?
Nej.
Og ja, nu går jeg jo ned så i mit felt om barndommen. I en tid, hvor i 10 år mindst, hvor kommuner har skåret og skåret i daginstitutionsnormeringerne, ikke? Der skal man have flere og flere robuste medarbejdere, og der er endda visse steder, man prøver at udvikle børns robusthed i sådan en daginstitution. Og så ved man, hvis man bare gider at læse lidt på det, så ved man, at dårlige og gode normeringer i daginstitutionen, det overruler alt.
Ja.
Jeg ved godt, politikerne vil snakke væk fra det, også ministeren, og sige, jamen altså, jeg kender både gode daginstitutioner med lav normering og gode daginstitutioner med høj normering osv. Det er det rene spind, fordi det er ikke sådan, det er.
Men det er interessant det der med, synes jeg, at nu tager du fat i resiliens. Og hvis man går tilbage, altså de første sådan, hvad skal man sige, udforskning af resiliens, det var jo netop, altså der gik det på, det måtte være noget i karakteren.
Ja.
Fordi man fandt det hos, man så på nogen, der havde været igennem forfærdelige ting, ja. Og der er nogen, der klarer sig godt, nogen, der klarer sig mindre godt. Og så kom man frem til, det måtte være et eller andet deres indre, der ligesom altså, havde gjort dem robust.
Ja. Ja.
Og senere, altså hvis man kigger, jeg har lige snakket her for nylig med en, også en resiliensforsker, der hedder George Bonanno, som netop siger, jamen hvis man begynder at kigge ud over, hvad man har undersøgt omkring resiliens, så er der, ja, der er nogle, hvad skal man sige, karaktertræk. De kan forklare en lille bitte del af det, men der er rigtig meget i mere systemiske ting, altså det, der er omkring folk. Ikke? Altså, ja. Hvad er der af ressourcer? Hvad er der af netop af tilknytning af andre mennesker? Af ting og sager? Så det, altså resiliens er en stor, hvad skal man sige, smeltedigel af mange ting,
ja.
Der indgår. Man kan ikke bare optræne en eller anden karakter, hvad skal man sige, egenskab, og så er det det.
Jeg er fuldstændig enig. Altså, nogle gange er det jo ikke altid en fordel at have erfaring, som jeg har. Men altså, da jeg skrev en artikel i 2011 i Psykologos om resiliens, der startede den artikel med et oversigt over 50 års international resiliensforskning. Og første fase, det hed ego-resiliens. Mm. Stealing effect. Ikke? Og det var de der karaktertræk,
som man så... Det er dem, der har ryggrad,
du ledte efter, ikke også? Ja, du ledte virkelig efter de der, osv. osv. Og det finder man så ud af, at det forklarer kun en lille del af variansen, som du også siger. Så i dag er resiliens defineres faktisk ikke som, som noget individuelt. Det er et systemisk ting, og det skriver jeg også om i min bog med intervention. Jo flere niveauer, samfundsniveau, skole, familie, lokalmiljø, det er selvfølgelig vældig stort, ikke? Men jo flere af de sammenhænge, du kan positivt ændre, det større effekt på individet. Og det bliver helt ned på genniveau, altså epigenetisk niveau. Altså
så, hvilket vi kommer tilbage til, hvad det er jo.
Så det er helt, og det er et systemisk begreb. Jeg ved ikke, om det er for tidligt at sige det, men jeg faktisk skal i gang her i januar med at skrive en bog om resiliens.
Ja, den vil uden tvivl blive læst, fordi det er jo altså et af de der ord i tiden, ikke?
Kapitel 1, det har jeg allerede aftalt med mig selv, den kommer til at blive en sønderlemmende kritik af, og vurdering af de forfejlede begreber, der er oppe i tiden.
Uh-huh. Interessant. Jamen, så iler vi til det her med, hvad skal man sige, reaktionen på det domænespecifikke, for det er jo så det her med, nu prøver vi faktisk at hæve os op i helikopteren og kigge ud over, hvad har vi egentlig, og hvad skal man sige, hvad kan spille ind på den her nye udviklingsvidenskab?
Ja.
Og hvordan vil du karakterisere udviklingsvidenskaben? Hvad er der i den, og hvad er det nye?
Det nye er, at man prøver at samle alt det, ligesom det der helt vanvittige, komplicerede puslespil, for at samle det, ligesom for at se et billede i det. Er der noget? Og det kan man kun gøre ved, at ikke at vende tilbage til de gamle store teorier, men ved ligesom at gå lidt metateoretisk, og metateori er jo egentlig teori om teorier. Så hvis man begynder at anlægge et sådan mere metateoretisk perspektiv på den viden, der er, med de begreber, der er i metateorien, den prøver jeg at lægge frem i min bog, for det er jo ikke bare sådan noget røg. Mm. Der er jo sådan ligesom nogle grundlæggende begreber og forudsætninger for det her. Så kan man begynde en lille vej ud af det her, hvor man netop ikke siger, altså, den domænespecifikke tilgang, det var jo, man gad jo ikke engang at diskutere ens resultater op imod Freud.
Nej.
Næsten ikke engang Bowlby.
Nej.
Man gjorde bare det, man gjorde. Og så var de andre ligesom left behind, ikke? De stod der, og så gik man bare udenom dem. I dag kan udviklingsvidenskaben faktisk bruges til at læse helt nye perspektiver ind i den forskning, der allerede er. Så det er ikke sådan, at man starter from scratch med de her metateorier. Man virkelig kan bruge dem og lukke nogle perspektiver op, man ikke har set før.
Men hvad er de mest interessante perspektiver, man så lukker ind, synes du?
Det er det tværvidenskabelige.
Ja.
Det er i hvert fald fuldstændig afgørende.
Men det er jo så områder som for eksempel evolutionstænkning, som jo også har været fremmed for ret mange psykologer, må man sige.
Ja.
Og som du siger før, epigenetik.
Ja.
Som vi kan prøve at forklare lidt, lidt bedre senere. Men for eksempel det her med evolutionstænkning, det kommer jo ind i, nu tog vi fat på allerførst på leg.
Ja.
Altså, og det får en helt anden hvad skal man sige, tolkning, når man begynder at bruge evolutionsteori på det.
Ja.
Og det skriver du også lidt om.
Ja, jeg der er en bog, en norsk bog på vej til min post, som ligger når jeg kommer hjem, som her Læg i Barnehagen. Det er sådan en bog til forskere om leg og legeteorier. Og der tænkte jeg, der fik jeg opfordring til at skrive den, så tænkte jeg, det skal vi virkelig ind på. Fordi der har jeg, altså, der skrev jeg simpelthen en targetartikel i den, som hedder Leg fra fortid til fremtid, et paradigmeskift. Og der gør jeg så det, at jeg har læst nogle af de evolutionsteoretikers, Bjørklund og andres, fantastiske tanker omkring leg og epigenetik. Og det, måske skulle vi lige forklare sådan, hvad epigenetik er for noget, eller hvad?
Ja, det kan vi gøre. Altså, det er jo, hvad skal man sige, det er det her, hvad skal man sige, som egentlig betyder over genetikken, eller rundt om genetikken, i tilknytning til genetikken. Og det handler om, at de gener, som vi alle sammen har fået nedarvet fra mor og far, og de ligger ind i alle cellerne, de har jo sådan nogenlunde den samme hvad skal man sige, udformning hele vejen igennem vores tilværelse, når cellerne deler sig. Men der kan så hele tiden ske, og der sker hele tiden, epigenetiske ændringer. Det vil sige, at celler slukker og tænder for forskellige gener, alt efter hvad de skal bruge. Og noget af styringen på det, det er jo, hvilke påvirkninger vi får udefra. Ja. Og det kan være påvirkninger af alle mulige slags. Og det kan også være opdragelse, det kan også være ja, hvad som helst i virkeligheden.
Ja, kost.
Ja. Læs en bog, og epigenetikken går i gang, ikke? Altså på en eller anden måde. Så der kan ske rigtig, rigtig meget. Men som du siger, leg og epigenetik.
Ja, fordi så ser det ud til, at legen er en fantastisk evolutionær mekanisme. I den artikel, der refererer jeg også til en meget, meget spændende forsker her, Novel, som faktisk, jeg kommer sent til epigenetik, men som faktisk prøver at bevidne, at homo ludens udkonkurrerer en neandertaleren. Ja, ja. Fordi vi havde det der lange, legende forløb, hvor neandertaleren lige hurtigt blev voksen. Og i legen, der arbejder man for eksempel i Make Believe og Fantasy-lege, der arbejder man simpelthen med hvad det hedder, virtuelle virkeligheder, som man er sådan set parat til mentalt set at tilpasse skiftende virkeligheder, hvis de skulle forekomme, og sådan.
Så leg er i virkeligheden altså det er en indre simulator, man kan bruge, mens man er barn, og ikke rigtig er i gang endnu, og det hvad skal man sige, bordet fanger, ikke, som man kan prøve ting af. Ja.
Og legen er fantastisk vigtig i dag i dagstationen, fordi virkelig, eller fremtiden, turboladet globalisering, som vi snakker om og skriver meget om, det er jo en opvækst til uforudsigeligheder. Og det er altså et mental parathed eller beredskab, man så at sige får igennem myriader af lege med andre og i alle mulige sammenhænge i sin barndom, før man nødvendigvis behøver at begynde at kunne læse og skrive og sådan. Så det er en helt anderledes mental forberedelse til uforudsigelighed, altså til den fremtid af næste generation osv. Men det, der så slår mig, nu kommer vi til epigenetikken, det, der så slår mig der, det er, at i særlige berigende miljøer, udviklingsmiljøer, hvor barnet, det er det næste præmis, hvor barnet er selvorganiseret og autonom, det ser ud til at tænde for en række gener, som i virkeligheden producerer eller dæmper stresshormoner, og som egentlig producerer en form for stressresiliens i legeaktiviteterne. Det er det første. Og det næste, som er helt nyt i det her, det er, at det tænder også for nogle særlige celler i hjernen, som gør, at hele hjernearkitekturen udvikles. Altså dendritsystemerne og synapseforbindelserne mangfoldiggøres.
Der bliver simpelthen lavet flere kommunikationsforbindelser,
så
der
kan ske mere. Mens barnet leger, som man kan sige, i gamle dage var det sådan tit, børn leger, og så lærer de. Mm. Ikke? Men her kan man egentlig bare kan man også sige, børn leger, og så lærer de, og så udvikler de deres læringskapacitet samtidig med.
Ja.
Ikke? Bum, som kører op. Og det sidste pointe er så også, at, og det ved vi ikke noget om, men sandsynligheden for, at visse af de epigenetiske positive forandringer, der er en mulighed for, at når de børn bliver voksne, så arver deres børn. Så det er intergenerationelt det her. Altså det er noget, der kan føres videre i generationer.
Det kan noget, epigenetik noget. I hvert fald. Det er meget få eksempler, vi har på det nu, vil jeg sige. Men det er altså bare den viden, at hvad skal man sige, man begynder at se ud over den der sådan lidt fluffy psyke, som man altid har talt om i psykologien, ikke? Og hvad er det egentlig for noget? Men at man kan begynde at kigge på, jamen hvis du er i et beriget miljø, hvis du leger autonomt, jamen så sker der faktisk noget med din hjernes vækst, og dermed dens potentiale for at tage læring ind. Ja. Og jeg synes faktisk, det er et glimrende sted at gå over til noget, du også har skrevet om, og som du er ret sur på. Det er, jeg så for eksempel en overskrift her, men det hedder professor Dian Sommeren fastslår, børn tager skade af tidlig læring. Altså, og når man går ind i det, så det er lidt interessant det her med, vi tænker meget i tidlig læring i disse år. Fordi vi netop, hvis de her børn, de skal virkelig forberedes til den her verden, som bliver så hård og konkurrencepræget og alt det der. Og tidlig læring kan jo være så meget. Altså, min egen barndom, da jeg sad på potten der, Så men sådan cirka 18 måneder, 2 år, der begyndte vi sådan at lege med bogstavklodser, så jeg kunne lære de første bogstaver, ikke? Fordi jeg skulle lære at læse, inden jeg kom i børnehave. Og det lykkedes man også, altså, og det blev sådan, om jeg så må sige, leget ind. Det var da vældig sjovt at sidde der og både trykke og hvad det hedder, og lege med klodser, ikke? Men der er jo forskel på læring, altså hvordan den foregår. Så hvad er det for en tidlig læring, børn tager skade af?
Nu skal vi lige have fat i ordet læring, ja. Fordi læring altså det defineres som en selektiv handling. Og det, jeg taler om, det er det, der hedder instruktionspædagogik. Ja. Det er faktisk et ord, jeg selv har fundet på. Instruktionspædagogik, og det handler om indlæring af ganske bestemte sproglige ting som, og ord og begreber, som man skal indlære efter ganske bestemte mønstre, hvor pædagogen gentager noget rigtig mange gange osv. Og så, når barn så kan sige det rigtigt, så krydser man af for lært. Det er det, jeg kalder associationsindlæring, og det er lige med det, jeg kalder papegøjepædagogik. Fordi du kan også en papegøje, hvis du kommer ind af en dør, så er en papegøje, der er trænet godt sige, hej så du, fordi den er vant til at få et eller andet, ikke? Mm. Men du kan bare åbne døren, uden den ser dig, så siger den også, hej så du. Så der er en association, og det er det, den overfladelæring, og ikke dybdelæring, finder ikke sted. Og man kan lave nok så mange smarte afkrydsninger af, at barn har svaret rigtigt i de situationer, men du har aldrig nogensinde vide, om det er dybt eller lært. For eksempel en ordbold. Hvis man ikke har mindst 10 eller 12 sensormotoriske erfaringer med en bold, den er blød, den kan springe, den smager grimt, når man spiser på, at når man sidder på den, så triller man af, eller også, når min storebror, han kom til at smide den igennem fars vindue, så vil far sur, og så videre. Altså, så man får sådan, at bittesmå børn lærer ikke som skolebørn. Så de begrebslærer ikke på den måde. De skal simpelthen have et sensormotorisk hands-on, og gerne legende. Og nu siger du jo også, at du sad med de klodser der, og du legede. Jeg skriver et kapitel om det også i en ny bog, der kommer, til tidlig start, siger jeg. Tidlig start i sprog, tidlig start i tal, i mængde osv. Det skal bare ikke være instruktionspædagogik efter faste mønster. Det skal lejes ind, det skal være legende læring.
Og vel også med hensyn til, hvordan det enkelte barn rent faktisk har det bedst med og lege-lærer.
Altså,
det kan jo være meget forskelligt.
Ja. Og det du siger, det er i virkeligheden et andet fagudtryk, som også er forsvundet med al det her ekstern styring. Børneperspektivet er fuldstændig centralt som pædagogik. Hvis man ikke professionelt kan mentalt stille sig ind på, hvor et barn er, så kommer man ikke ret langt. Fordi du skal ligesom have udgangspunkt i, hvor barnet er, før det kan lære.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og professor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet, Dion Sommer.
Hvordan burde vi så faktisk gribe det an, altså i institutioner i dag, hvis vi gerne vil tidlig indlæring?
Det er jo et kæmpe stort spørgsmål.
Ja, det er rigtigt.
Vi kan da prøve at besvare det. Altså, jeg synes, at den grundlæggende faglighed skal være i orden. Vi ved faktisk, at jo flere ikke uddannede pædagoger, der er i en daginstitution, det står der kvalitet og så videre. Og så er der normerne og alt det der. Altså, den store elefant i rum snakker vi aldrig om, men normerne skal på plads, ellers kan du gøre alt muligt, uden det rigtig virker. Og der er det altså. For mig ser der nogle kommuner, som på den helt forkerte side efter de der standarder, vi godt kender, for hvor mange voksne der skal være per børn, per alder, og så ved den, ikke? Så, men når det nu er sagt, så er det udgangspunkt i det hele barn. Det kommer også af det der metaperspektiv. Så snart du begynder at påvirke barns sprog, så sker der noget med det socialitet, eller begynder at lære det, eller at træne det kognition for tidligt, og så videre. Så sker der noget andet. Så når jeg har været ude og kritisere om det her, det var fordi, jeg gennemgik massevis af internationale undersøgelser om det her, i sådan nogle instruktionspædagogiske daginstitutioner i USA, og så mere sammenlignet med nogle Montessori og også nogle andre institutioner.
Ja, fordi det er interessant, barn. Man har jo, der ligger faktisk forskning på netop, hvor man har sammenlignet, hvad gør det så at forsøge at lære børn noget tidligt? Hvad gør det ved deres senere læring?
Ja, det der, ja, og så jeg siger bare, jeg har evidensen, og jeg har fremlagt evidensen, og det ærger mig, at dem, der egentlig har brug for at læse den evidens, som har magten til at genføre tingene, de læser det ikke. Altså, det er virkelig paradoksalt, ikke? De læser kun det, der understøtter deres eget. Men når det nu er sagt, så ved vi, at det, man gerne vil have den til, og det er jo hele PISA-chokket, der kom, disruption for nogle år, for et år 10 siden, bang, ned, ikke? Skal vi starte tidligere og tidligere med at lære børn nogle færdigheder, som man måler for eksempel i PISA-tester i folkeskolen, så vi kan gøre den gryde klar til fremtidens konkurrencesamfund, ikke? Mm. Men så viser forskningen her lagt på en guldvægt, ikke? Altså, det er lidt ligesom med klimaforskning. Det nytter ikke, hvis vi har 2.000 klimaforskere, der har evidens for, at klimaet er, hvad det hedder, CO2, menneskeskabt og så videre, at det går den gale vej. Og så kommer lige to rapporter, som siger det modsatte, og så siger den amerikanske præsident, nu er det modbevist, nu står der 1-1, ikke? Mm. Nej. Så der lagde jeg også for imod på vægtene. Det viser sig, at det, man vil have den til at lære, det lærer de, mens det foregår. Men det ser ud til, at det er kaldt før en associationsoversfladelæring.
Allerede... deres sprog forbedres faktisk der.
Ja, men de får nogle flere ord og så videre. Ja. Effekten fader ud, og det der er endnu værre, det er, de færdigheder, altså det, de faktisk skulle blive gode til, det bliver de ringere til i den amerikanske grundskole i forhold til de børn, der er vokset op med lejende læring og sådan et mere helhedssyn på børn, uden styring. Atmosfære. Så det er helt dybt ironiske, det er, det man gør, og det man gerne vil, det gør, at man ikke forbereder børn på den måde. Og så er der 7 gange så mange adfærdsvanskelige og urolige drenge i klasserne i forhold til det, og der er børn, der har testangst, og jeg ved ikke hvad. Så evidensen er der, man kan bare læse den, og det er en helt gale vej at gå. Mm. Det er en diskvalificering af næste generation, man prøver at indføre.
Men det her, det burde jo i virkeligheden sige til forældre derude, at hvis der er noget, de kan gøre, så er det at lade være med at overlade alt til pædagogerne og systemerne, og begynde i virkeligheden at gøre noget selv. Altså sørge for legemiljø derhjemme, altså læring via leg derhjemme.
Eller som jeg også er inde på, altså hvad det her angår, har jeg ingen tillid til, at politikere generelt vil gøre noget ved det her. Så derfor opfordrer jeg faktisk også til en mobilisering nedefra, for eksempel forældre. Og de kan jo påvirke daginstitutionspolitikken, de kan påvirke, hvad der sker i deres egne daginstitution, så videre, hvis de ellers har tid fra deres arbejde og alt det andet, de skal lave, så videre. Men det er altså en meget vigtig ting, at vi mobiliserer folk, der vil gerne en anden kurs. Og nu kan jeg sige, det er jo ikke sådan, at børn ikke leger daginstitutionerne, men vi har ligesom den der instruktionspædagogiske tendens, der er meget op i tiden, ikke? Og så er det bare, at jeg vil rejse de røde advarselsflag. Lad være med at gå ned ad den vej og gøre det mere endnu. Ikke? Det kan måske lige gå med det lidt, man gør, ikke? Men det er jo en tendens, der er på vej.
Ved du noget om, hvordan det her med skærmenes indtog i børnenes liv, og også tidligt, hvad det egentlig gør ved dem?
Ja, meget tidligt. iPads og sådan, ja, det er et lille supplement, fint nok, men det er, du får jo aldrig nogensinde hands-on ved at sidde med sådan en lille iPad og så se nogle figurer eller gøre nogle bestemte ting.
Men ved vi noget om hvorvidt det eventuelt påvirker børn negativt?
Nej.
Nej.
Det kommer. Men lige nu har jeg ikke set nogen studier, der viser det.
Men jeg vil gå ud fra, at det er noget, man vil forske en hel del i. Ja. Hvad kan man egentlig, hvordan, ikke om man skal bruge skærme eller ej, men hvordan man kommer til at kunne bruge dem.
Nemlig hvordan, og i hvilke sammenhæng det er fint. Altså det er også sådan noget med teknologi, ikke? Det er okay, og det bruger man for eksempel den nye, robotteknologi, man er ved at indføre, nerverobotter og andre i daginstitutioner, hvor børnene kan styre dem via en iPad, og så vi har fået dem til at gøre interessante ting. Det synes jeg er vældig interessant.
Jeg så faktisk her for nylig, der er nogle virkelig interessante forsøg med autistiske børn,
ja,
som har det vældig, vældig godt med at interagere med robotter, og rent faktisk får rigtig meget ud af det i form af social udvikling, i forhold til, hvis de skal bruge pædagoger. Ja, præcis, ja. Du sidder og viser et billede frem fra bogen, ja. Lige præcis. Prøv at fortælle lidt om det.
I bogen er der et billede af en dreng, der står med en nerverobot og laver en high five, ikke? Hvor robotten og drengen har hænderne sammen. Og i baggrunden, der sidder den kvindelige terapeut og smiler og er virkelig gang. Og det er da interessant, når man ser på drengen. det er, at han kigger ikke, ligesom vi for eksempel gør. Hvis vi laver sådan en, så vil vi højst sandsynligt kigge på hinanden og have gensynligt øjenkontakt. Ja. Men det har han ikke. Han har meget intensiv...
håndkontakt.
Kontakt, ja. Håndkontakt, lige nok. Håndkontakt, og så videre. Og det er, som man kan sige, den nerverobotten er forudsigelig og reagerer på drengen. Og det gør, at autistiske børn kan ikke have... Og de kan ikke være i legegrupper, hvor der sker en masse uforudsigelige ting. Fordi det kan de ikke håndtere. Mm. Så det kan man sige, der bliver den der nerverobot, social robot, faktisk en åbner, som så mennesketerapeuten kan bruge til noget.
Ja. Nu snakkede du før om mobilisering blandt forældre, for eksempel. Men du er jo selv ved, så vidt jeg husker, at mobilisere nogle forskere, I ved, at skrive noget mere om det her med udvikling og... hvad man kunne gøre i samfundet fremover.
Ja.
Det må du endelig fortælle noget om.
Ja, sammen med min rigtig gode kollega på Psykologisk Institut i Albert Klitmøller, der har vi en lektor i pædagogpsykologi, der er vi i gang med en bog, der har arbejdstitlen Bliv fremtidsparat. Og det er en arbejdstitel, men lad os nu se. Jeg tror, det bliver den. Og så er undertitlen Hinsides PISA. Mm. Kritik og alternativ. Så det er en bog, hvor vi har samlet et kanonstærkt hold af nordiske forskere til at skrive meget, meget kritisk om det hele, altså alle de mange afledte effekter af PISA-doktrinen. Og det bliver en meget barsk kritik af vældig kompetente folk. Så tænkte jeg meget på et tidspunkt, da vi snakkede om, hvordan bogen skulle organiseres osv., at jamen, nu begynder kritikerne jo at komme vældig meget. Men hvor er visionerne?
Ja.
Hvor er vel alternativet til det? Det førte så til den idé, at hele anden del af den her kommende bog, i gang med at skrive, der sidder der folk, som er udvalgt til at skrive visionært om, hvilke kvalifikationer vi skal bruge i fremtiden. Og de skriver bare en tre sider, lidt kritisk om PISA og så videre, men så har resten alternativ og vision og så videre. Og der har Jakob og jeg et kapitel, der hedder Den fremtidsparate skole, en vision. Og jeg vil skrive kapitel 7, som jeg vil være færdig med her, som handler om den fremtidsparate daginstitution. Og så er der andre, der... Vi har også nogen, der skriver om fra... Og hele den der, det jeg kalder apparatnikstyring, eller djøficeringsstyring, som er uden for parlamentarisk kontrol osv. Der har vi en, der skriver om tillidsbaseret ledelse. Inden for det her, i stedet for kontrolledelse og så videre. Så det er bare mange facetter, mange forskellige facetter. Så vi regner med, at den kommer så vi måske kan præsentere den på bogmessen næste november. Det er i hvert fald planen.
Men her sådan lige på falderibbet med et par minutter tilbage, så vil jeg godt høre bare en lille smule smagsprøve på visionen for den fremtidsparate skole, for eksempel.
Ja... Yeah. Den tager udgangspunkt i en række fremtidskvalifikationer, som så bliver ligesom det, man sigter imellem. Og bemærk, at jeg bruger ordet kvalifikationer. Jeg bruger ikke ordet kompetencer, for det er et neoliberalt ord.
Mm.
Man kan ikke slaske med sine ord eller sine begreber. Der hænger noget ved, når man bruger den, så man skal være meget opmærksom på det. Men det er for eksempel evnen til at kunne udfolde et engagement i sit liv og i livet omkring sig, og lysten og glæden ved at skabe forandring omkring sig. Det er at fremhæve sådan noget som fantasi, og hvordan man fantasi og kreativitet kan blive til noget nyttigt for de mennesker, man er sammen med, og så videre. Så det vil sige, i fremtiden handler det om meget mere end at lære sine facts. Fordi en nerverobot kan du programmere til at klare en PISA-test bedre end dem, der selv har lavet den på 5 sekunder eller mindre. Så det er ikke der. Det er simpelthen sådan nogle kvaliteter. Og kunstneriske evner og andre evner, musiske evner osv. Altså virkelig, at man arbejder og sådan en mental indstilling til at ture at lave fejl. Vi har en korrektisk kultur. Altså dem, vi har på vores institut, de har næsten 12 i gennemsnit. Og når jeg sidder med de der fantastisk dygtige og kloge unge mennesker, der skal være psykologer, og siger, nu skal I altså prøve at være selvstændig, nu skal I prøve at se tingene fra den og den vinkel. Jamen, må man godt det, tør vi nu godt det, og får vi nu ikke smæk for det, og mindre i karakter, så siger, nej. Man skal have, kunne give noget for vågemod, og ture, og det skal skolesystemet simpelthen bakke op omkring.
Jeg synes, udgangsreplikken med tør lave fejl, den er meget god. Dem har jeg lavet mange af. Det er noget af det bedste i mit liv. Jeg vil sige tak til dig, Dian Sommer, professor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet, og forfatter til den her bog, Udvikling. Tak fordi du kom.
Tak skal du have.
Udsendelsen var produceret af Ninette Birk. Jeg er selv Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.
De 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.